Velkommen til Kryptografen episode 79. I dag har jeg med meg Bendik Schei, Head of Research, eller Arcane Research som det heter. Vi skal snakke litt om det kraftige fallet, eller korreksjonen. Vi skal snakke litt om en Bitstamp-rapport som Arcane Research har levert nå på hele 70 sider. Vi skal snakke litt om ulike prisnivåer og hva vi ser I glasskulen fremover. Velkommen, Bendik.
Takk skal du ha. Hyggelig å være tilbake igjen.
Så det bra. Det skremte vel mange at Bitcoin korrigerte en 20% eller hva det ble til slutt. Men jeg mener fra 58 til 46, det jo... Det var, når vi brøt 40 på oppsiden? Det var jo for 6 uker siden.
Ja, nei, det har skjedd før, det som skjer nå. Og jeg tenkte på det at når jeg var på podcasten her I august, så var vi I en veldig, veldig lignende situasjon. Da vi hadde kommet oss opp på 12 000, og så smalt ned til 10 000 igjen, og så trodde alle det var over. Mm. Var det rolig en periode, så fortsatte oppover. Og hvis man I et bull market, så... sånne dipper som det bare å regne med og en del av oppgangen. Det ingenting som går rett opp.
Nei, man må nesten ha det, for det gir jo mulighet til å, på en måte, at nye kan komme inn og så videre. Det jo, må huske at de som står på sidelinjen og ser på dette her, de tenker jo, ok, nå har det kommet ned, nå må jeg kjappe meg og kjøpe. Det jo de som driver det opp nå I neste omgang. Mm. Men kan du fortelle litt om hvordan dette her foregår? Fordi det jo store plattformer med kanskje litt gearing, og liksom, det blir jo på en måte en sånn snøballeffekt. Det derfor vi ser så store drawdowns da. Kan du snakke litt om det?
Ja, nok en gang nå så hadde vi kommet til et... punkt hvor det var ekstremt mye belåning I markedet. Det har jeg snakket om ofte når jeg har vært på podden, men det da en utrolig villighet til å ta longposisjoner og eksponere seg mot oppsiden, og da blir det ekstremt mye belåning I markedet som gjør at når det først snur da man får noen kraftige trekk ned, så blir de ekstremt forsterket, fordi folk rett og slett blir likvidert ut og taper alle pengene sine, fordi de har hatt alt for mye belåning, og da snakker vi altså at folk har tatt belåning både 20 og 50 ganger den størrelsen de har I underliggende. Og da smeller det mye hardere enn I andre markeder.
Men ikke det liksom produkt? For jeg husker jeg så på grafen der på slutten, og det var vel da fra 52 og opp til 58, så gikk den ganske sånn sakte oppover med veldig små pullbacks. Det var liksom på sånn $700, liksom, og så var det opp, og så 700. Altså den gikk et veldig klart mønster som gjør at folk fyller på hele tiden, da. De som på en måte kan trade, de kjøper på de små pullbackene. Men hvis du får en drawdown da, som går over 5 eller 10%, da, så blir du jo flushet. Mm. Ikke sant? Du får jo på en måte en falsk trygghet da, ved at liksom prisen begynner å stige ganske, hva skal jeg si, altså, ja, ikke I rykk og napp, men den bare går ganske jevnt oppover, så skaper det tillit som da blir revet bort.
ja, og jeg satt og faktisk fulgte med på slutten av det fallet. Da var vel, det var på noen par timer hvor vi gikk fra 57 000 og helt ned til 46 eller noe sånt, og det fallet da fra 50 og ned til 46, det ser så kunstig ut, fordi det bare autolikvideringer av folk I belånte posisjoner som bare blir autosolgt, og det hentet seg jo den timen det skjedde, så hentet seg rett opp igjen til 50-nivået, og så falt det jo ned igjen dagen etterpå, og det var kanskje litt mer drevet av frykt enn liksom automatisk likvidering av belånte posisjoner, men det var da altså $1.7 milliarder I bitcoin-posisjoner som ble likvidert, altså penger som går tapt, og det det høyeste vi I hvert fall har registrert noensinne, og det var ganske brutalt I mars I fjor, men siden vi på så mye høyere nivåer nå, og det mer penger I markedet, så dette da, I hvert fall basert på våre tall, det høyeste vi har sett da, på en enkelt dag, og det var vel over 4 milliarder totalt den dagen, så det enorme penger som forsvinner, og mange som...
Og her må man liksom skille litt også, da, fordi det skiller mellom institusjoner, corporates og privatkunder, for privatkunder, mange der holder jo bare, og så har de enten glemt nøklene eller gjemt et lurt sted, og langsiktig, og så har du en stor andel, for eksempel private tradere, det jo de som har fått juling nå, mens selskaper som MicroStrategy, de liksom, de eier jo dette her uten belåning på en måte, sånn sett, og de vil jo ikke selge. Andre fond selger jo ikke. Nei. Det jo ikke sant, sånn at det ja, de går utover de som har høyest belåning.
Mm. Det Men, jo litt andre, det kan også være litt andre strukturer på folk som har lånt penger hos noen av de største låneselskapene I kryptomarkedet, og da det ofte sånn at du får en margin call, at du får en telefon om at nå må du fylle på, eller så tar vi pengene dine fordi du belåningen din gått til null, mens på disse børsene så skjer jo dette automatisk. Pengene dine bare forsvinner, du får ikke noe advarsel når det detter under et visst nivå, så det en litt annen struktur.
Ja, men det bra. Men når det gjelder prisnivåer, hva ser vi nå da? Vi handler vel en underkant av 52 000 nå, opp fra 48-49 i går. Det har jo hentet seg ganske kraftig igjen. Han har ikke tilbrakt mye tid nede på 46, 47, 48. Det vi over 50 000 igjen, rett og slett.
Ja, vi gikk vel over 51 her tidligere i dag. Det jeg litt spent på nå er dette 51-52-nivået. Altså, nå snakker jeg helt på kort sikt. Fordi det på en måte ble en liten støtte her før helgen, før vi gikk opp til 57 000, og nå virker det som vi sliter med å komme over dette 51-52-nivået igjen. Så jeg ikke overrasket hvis vi får en periode nå hvor det går litt sidelengs. Det var mange som fikk seg en trøkk nå på mandag, og at markedet skal få puste litt og hente seg litt inn igjen etter en sånn ordentlig runde som det der, det har vi sett før, og det tror jeg fort kan skje igjen, så at vi holder oss alt fra 45 til 50-55 et par uker, det er ikke overraskende, men jeg tar ofte feil på disse prisgreiene mine, så at vi fyker rett opp igjen og videre, og dette bare var en liten dipp, det kan også skje.
Så vi kan vel si det sånn at hvis det fyker opp igjen, så betyr det at det er så stor demand i markedet fra institusjoner og andre, som da har dype lommer, sånn at det vil jo være et veldig bullish tegn. Hvis det flater ut nå, så kan det tyde på at mye av den piffen har gått ut kanskje, av de der corporate-kjøpene, og liksom, ja.
Vi så jo Michael Saylor og MicroStrategy, de kjøpte jo nå en ny runde, og jeg tror vel han hadde en snittpris godt over 50 på den siste
52 var det faktisk.
52 på, hva var det? En
milliard dollar.
En milliard dollar, så det er interesse på disse nivåene også, så det er ikke noe.
Ja, vi kan jo, i og med at vi er over på Michael Saylor og de gutta nå, da, jeg fornemmer noe, men jeg er ikke sikker, derfor jeg vil snakke med deg om det, og det er veldig mye skriverier om MicroStrategy som kjører en mega-strategy med å kjøpe utstedet bonds og kjøpe bitcoin. Basically så gjør han om hele til en sånn mini-grayscale omtrent. Altså, eier du MicroStrategy, så eier du bare masse bitcoin. Alle andre selskaper kommer ikke til å bli sånn, ikke sant? Børsnoterte selskaper. Håpet er at flere skal kjøpe det og ha det på balansen. Men har det blitt utbredelse, liksom? Eller er det liksom Tesla som, fordi Elon har lest om dette her på Twitter, og så er det MicroStrategy og en eller to til, liksom, hva er det du ser der?
Jeg tror nok det kommer mange flere, men at en aksjekurs blir hypet opp så mye som kursen til MicroStrategy har blitt det siste halvåret, det vet jeg ikke om vi får samme effekten, men de hadde jo et seminar her for en måneds tid siden hvor de hadde 3000 selskaper påmeldt. Så det er jo interesse og flere som vurderer, og jeg har snakket med en del venner i industrien i sammenheng med denne rapporten vi har skrevet, på flere utlånsselskaper og også store børser, som sier at de har mye flere corporate accounts, altså selskaper som kommer inn og viser interesse for å fylle på med bitcoin som reserver i selskapet sitt. Så jeg tror vi er langt fra ferdig på det, men interessant som vi så med Tesla, toppet ut når de annonserte vel denne nyheten sin på bitcoin-investeringen, falt vel 20% fra det. Om det var investorer som har en viss profil og ikke hadde lyst til å sitte i Tesla fordi de nå har bitcoin, noe ESG-greier, hvem vet. Men det er interessant å se den reaksjonen på en bitcoin-investering fra et selskap også, for det har det absolutt ikke vært fra MicroStrategy.
Men det var liksom, det var sammen med samtlige sånne hydrogen og grønne aksjer falt, så det var en sånn skikkelig korreksjon, global korreksjon i de aksjene, også på Oslo Børs da.
Absolutt.
Så jeg tror Tesla bare ble dratt med der, og der er det jo store krefter som river og sliter i den hver eneste dag, så sånn er jo det. Men ok, så dere har nettopp, når dere har jobbet i lang tid med en rapport som dere har en sponsor eller samarbeid med, som heter Bitstamp, det er en svær børs i England, er det det?
Ja, en av de eldste og største i markedet nå, så det har vært et veldig kult samarbeid med dem.
Mm. Og ja, fortell hva dere har gjort.
Nei, dette er da blitt en 70-siders rapport som vi egentlig har jobbet med siden nyttår. Det er vi som har gjort arbeidet med skrivingen, og har de som samarbeidspartner på publisering. Men dette handler da om bitcoin som collateral, eller som sikkerhet, lånesikkerhet, og bruke bitcoin som sikkerhet når du tar lån, når du girer posisjoner, når du også inn mot DeFi, når du gjør om, eller det man kaller bitcoin på DeFi, da, hvor du wrapped BTC, da, hvor du skaper Ethereum tokens, hvor du låser opp bitcoin, men vi tar da et dypdykk I de områdene I kryptomarkedet hvor bitcoin blir brukt som collateral, og da har estimert blant annet at vi tror det cirka 30 milliarder dollar som allerede blir brukt som det. Mm. Og bitcoin veldig spennende asset som sikkerhetsobjekt eller collateral, fordi for det første det ikke noe motpartsrisiko. Det tilgjengelig hele døgnet, kan trade 24-7 hver eneste dag I hele året. Det også noe av det enkleste å flytte rundt I verden digitalt med nærmest øyeblikkelige transaksjoner og heller ingen kost. Og som endelig oppgjør på svært kort tid, så det noe vi drøfter I denne artiklen her, eller denne rapporten, at det noe for fremtiden at dette blir brukt mye mer som, som collateral. Og collateral-markedet I dag vel på, hva det vi skriver, 20... Trillion dollars, som vel da billioner dollar I norske termer.
Det som så gøy med bitcoin, for det har så mye rom til å vokse.
Ja,
så hvis du angriper gullmarkedet, så nå vi nærmer oss 10% av gullmarkedet.
Mm.
Hvis det nærmer seg sparemarkedet, collateralmarkedet, finansieringsmarkedet, altså overføringsmarkedet, så det jo, ikke sant? Det jo enormt med rom til å vokse.
Ja, vi ser vel på det at hvis bitcoin tar 5% av collateralmarkedet, så vi oppe på en... trillion dollar, og det da 3000% vekst som fra det nå, og man kan jo regne med at det påvirker prisen også, hvis flere vil bruke dette som et sånt objekt. Men de tre områdene vi går inn på I rapporten, da, det derivatmarkedet, og det klassiske eksempelet med belåning på børser egentlig, at du har bitcoin som sikkerhet for å få en høyere eksponering med gearing, som vi snakket om tidligere I episodene. Og så går vi også inn I lånemarkedet, hvor man låser opp bitcoinen sin og får ut cash, altså som et helt vanlig lån egentlig, hvor altså det enkleste eksempelet huslån, hvor det huset ditt som sikkerheten for lånet du tar, men at det blir også veldig mye brukt av profesjonelle aktører, har vi sett, fordi de låser opp bitcoin, får ut cash og kjøper mer bitcoin for de cashene. Og også for å ta sånne markedsneutrale posisjoner og utnytte arbitrasjemuligheter, og vi har sett at det ekstrem vekst blant de institusjonelle kundene på lånemarkedet. De største Genesis og BlockFi vokser eksponensielt. Det ekstrem vekst og masse proffe som vil inn og ta del I kryptolånemarkedet, så det en veldig spennende utvikling der og stor vekst. Og så til slutt har vi gått inn på dette med DeFi, hvor man da kan låse opp bitcoin og wrappe BTC-ene sine og få ut ERC-20 tokens og delta da I DeFi-verden, for det kan man ikke med bitcoin I dag. Så det
spennende.
Ekstremt spennende, og vi utelukker ikke og skriver det I rapporten nå, at vi tror at innenfor så kan det være over 1 million bitcoin som låst opp som collateral. Da. Så vi har veldig tro på at dette noe som veldig ungt og I stor vekst, dette med bitcoin som collateral. Så dere får hoppe inn på Arcane Research sin hjemmeside og lese den rapporten.
Ja, for den ligger ute gratis.
Den ligger ute gratis.
Ja, Arcane Research, eller research.arcane.no.
Ja, det det har blitt.
Dere finner oss gjennom noen sosiale medielinker og så videre. Mm. Ja, men det fascinerende å høre du prate om hele den utviklingen der, og enda mer fascinerende å lese kritikerne som sier at det fortsatt svindel og bare rør. Liksom, hvem som setter inn 100 millioner dollar på en DeFi og skal ha rente på det som liksom tror dette en scam? Det liksom, jeg tror ikke de kritikerne ser liksom omfanget av hva som foregår der ute. Da. Det irriterer meg litt at de, liksom, de kjenner ikke de detaljene aktørene. De sitter I investeringskomiteemøter I store hedgefonder hvor mye de skal allokere til dette her.
Mm.
Ikke, det ikke, det ikke hvorvidt de skal gjøre det, det bare hvor mye de skal allokere.
Absolutt, og så det så mye feilinformasjon. Og mye, det så synd, fordi jeg merker folk rundt meg som kommer til meg med uttalelse fra for eksempel Yellen og for et par dager siden som sa at bitcoin ikke effektivt, og det mye kriminalitet, og det jo faktisk feil. Og nå liksom var det ikke sentralbanken eller systemet var som var nede I går,
ja,
og
ja.
Bitcoin har ikke vært nede før.
Ja.
Så det det folk plukker
opp. Men,
ja,
men, også, men det sånn som Yellen, så jeg vet ikke om vi har satt seg inn I det, ikke sant? Man sammenligner det med dollaren, ikke sant? Og betalingsrailsene der, og likviditet og alt mulig sånn. Men jeg mener, det liksom, man skal ikke sammenligne med noe som men man tenker liksom tredimensionalt der. Det kan være noe helt annet. Man trenger ikke være verdens mest perfekte betalingsprotokoll eller spareprotokoll. Man kan være noe annet som, ikke sant? Som folk tror på. Men for avslutningsvis her, så har vi fått et lesespørsmål. Husk det, send inn det dere lurer på til post@kryptografen.no. Og her spør leseren, hva vil konstituere en topp? Hvordan vil en topp se ut? Og hvordan kan vi vite at en topp har inntruffet? Sikkert med tanke på at vi da printet 58.000, og så gikk vi rett ned, og så liksom på en måte, hva har vi noe å si rundt det, hva som er en topp? Jeg vil jo si det at en midlertidig topp er kanskje at kursen må ikke hente seg opp igjen, altså den må flate ut på et lavere nivå, og liksom sånn som vi gjorde når vi først, var det 20.000 første gang, så tok det jo to år før vi prøvde oss igjen.
Ja, ja, faller.
Da var jo det en topp på en måte.
Ja, også det du, hvis du ser sånn helt vanvittig, det lodder et prisstigning, og du ser at det er helt enormt mye retail og småsparere som kommer inn, så kan det være tegn på at nå kommer de siste...
Men det har det vært. Det har vært ganske stor
tilsvinger. Det har det vært mye av nå, men det har ikke gitt seg. Da. Det er jo det man har sett. Det har fortsatt, og det viser jo bare tegn på at det er en bransje i stor vekst. Så. Men det er vanskelig å si, men det er jo ofte det man... Det er som du sier, at det ikke henter seg inn igjen. Så hvis vi sammenligner nå med... eller se på situasjonen vi har denne uken, så er ikke det noe som viser noe boblete toppsignal i hvert fall, sånn ut fra det man kan se.
Nei. Ja, men det er bra. Da sier vi takk for denne gang. Jeg håper det var en informativ episode, og så, ja, snakkes vi veldig snart.
Vi høres. Ha det bra.